Poštovane koleginice i kolege, nadam se da je ovo jedna interesantna tema, životna tema. Mi svi se, možda i ne znajući, svakodnevno nalazimo u nekoj pravnoj vezi obaveznih osiguranja. Kad uđemo u autobus ili sednemo u kola, mi smo već u nekim okvirima i ako se nešto dogodi, ne daj Bože, aktivira se jedan pravni odnos u kome se mi već nalazimo. Što se tiče naših zakonskih izvora, mi se nalazimo u jednoj zanimljivoj situaciji, a naime da je ta materija obaveznih osiguranja kod nas regulisana u zakonu koji reguliše statusna pitanja, što je dosta retko u pravu, ali to je kod nas već tako decenijama. I naš zakonodavac koji je pre dve godine doneo zakon o osiguranju, dakle koji reguliše statusnu materiju osiguravajućih organizacija, on je sada zauzeo drugčiji stav i rešio je da obavezno osiguranje reguliše u jednom posebnom zakonu koji će se zvati Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Pošto ima i nekih drugih vidova obaveznih osiguranja van saobraćaja, ali ovaj će obrađivati tu materiju. Međutim, 2004. znači pre dve godine, kada je donet taj zakon o osiguranju, iako se tada već intenzivno razmišljalo o tome da se pripremi i tekst zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, do dana današnjeg ništa se nije učinilo, a zakon je ostavio na snazi odredbe još iz onog ranijeg zakona iz 96. godine koje se odnose na obavezno osiguranje. S tim da onog trenutka kada bude donet nov zakon, onda će prestati da važe te odredbe. Tako da mi danas imamo kao pozitivno pravo odredbe zakona o osiguranju imovine i lica iz 96. godine koje regulišu materiju obaveznih osiguranja, a cirkulišu neki nacrti, oni su i objavljeni na sajtu Narodne banke koja je preuzela nadzornu funkciju novim zakonom od 2004. I šta se s tim događa, ja zaista sada trenutno ne mogu da vam kažem, a mogu samo to da vam kažem da sam bio još te 2004. godine član radne grupe koja je pripremila nacrt novog zakona i to je onda bilo u nekoj strahovitoj žurbi. To se insistiralo da se to što pre uradi, guverner je tada doneo neku odluku, formirao komisiju sa zadatkom da do 15. septembra 2004. tekst bude gotov. I mi smo pali s nogu i danju i noću to radili i uspeli da do 15. septembra napravimo, pa ste 2004. skoro dve godine, da napravimo taj tekst. I onda se stalo. I onda nismo imali nikakve informacije. Tu i tamo je nešto procurilo da eto kao još se nešto razmišlja šta će sa garantnim fondom, kako će te obaveze koje su ostale od društva koje su otišle u likvidaciju, u stečaj, da se prebace na druge i tako dalje. No, evo, ono što je značajno za nas, i mislim to je od interesa, da bacimo pogled na ta nova rešenja. Biće verovatno i nekih izmjena, i što se njih tiče, ali u osnovi to će biti ta nova rešenja koja ćemo mi imati u našem obaveznom osiguranju. Pa sam ja onda mislio da vam postavljeno skrenem pažnju na neke od tih novina. Njih ima jako puno, ja ću sada samo da ih nabrojim, ali nećemo moći ni vremenski da se na sve osvrnemo. Recimo, šta su to novine u našem budućem novom sistemu obaveznih osiguranja? Prvo, uvodi se nova vrsta osiguranja. Zatim, povećavaju se osigurane sume i predviđa se način njihovog određivanja. Regulišu se regresni zahtevi fondova za socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje i tako dalje. Formira se nova baza podataka društava za osiguranje, utvrđuje se jedinstvena polisa i propisuje se njena sadržina. Na nov način se određuje pojam motornog vozila, precizira se krug lica koja nemaju pravo na naknadu štete, to su tako ta famozna treća lica. Zatim, propisuje se osnova premijskog sistema, postupak obeštećenja, osniva se informacioni centar za osiguranje od autoodgovornosti, izmenjen je položaj garantnog fonda, neka nova rešenja u vezi međunarodne isprave o osiguranju i uloga biroa osiguranja, poveravanje javnih ovlašćenja, udruženja društava za osiguranje itd. Dakle, vidite, ima jako puno novina. Ja ću se zadržati na nekim od njih. Evo prvo, to smo i videli na samom početku, nova vrsta obaveznog osiguranja. O čemu se radi? To je osiguranje sopstvenika plovnih vozila na motorni pogon. Ta ideja kod nas nije nova. Godinama se osetila potreba da se pored osiguranja vlasnika motornog vozila na kopnu takođe uvede i obavezno osiguranje od odgovornosti vlasnika plovnih objekata za štetu koju mogu načiniti kupačima itd. Mogućno je da su neki tragični događaji koji su se zadnjih godina događali na našem Jadranskom moru uticali na to. Znate, verovatno, bilo je gaženja gliserom kupača i tako dalje. I evo sada mi ćemo i imati konačno obavezu, pored ovih ostalih oblika obaveznih osiguranja, i obaveza vlasnika, odnosno ovlašćenog držaoca plovnog objekta na motorni pogon, da zaključi ugovor o odgovornosti za štetu koju upotrebom plovnog objekta pričini trećim licima. Pod štetom se podrazumeva i ona koja je nastala usled pada ili izbacivanja stvari iz objekta. I određene su najniže osigurane sume, klasifikovani su ta vozila, motorni čamci, jahte, hidrogliseri, skuteri itd. Toliko o tome. Drugo pitanje koje je vredno pažnje, to je određivanje osiguranih suma i suma osiguranja. Kao što znate, mi smo preživjeli jedan period hiperinflacije kada je dnevno obezvređivana vrednost novca i kada bi neko zaključio osiguranje računajući na neku naknadu, recimo motorno vozilo, kasko osigurano i tako dalje, već posle par nedelja ta osigurana suma ne bi bila dovoljna ni samo za jedan točak, jer je potpuno bila obezvređena. I onda smo mi prihvatili jedan originalan metod utvrđivanja osigurane sume putem valorizovanja osigurane sume prema SAD dolaru, izražene naravno u dinarskoj protivrednosti, dinarska protivrednost, toliko i tolike sume dolara. Pri tome se valorizovanje vrši tako što se uzima dinarska protivrednost prema zvaničnom kursu na sledeći način. Osigurana suma se u momentu zaključivanja ugovora utvrđuje prema kursu na dan zaključenja ugovora o osiguranju, drugačije ne može. Ali kada dođe do štete, onda se utvrđuje obaveza osiguravajuće organizacije po kursu koji važi na dan utvrđivanja obaveze i iznosa štete. Razume se, osigurači su uvijek bili protiv toga i isticali niz argumenta da to nije pravedno i tako dalje. Zbog čega? Što se na taj način rizik pada vrednosti valute prebacuje na osigurača i on će biti u obavezi da naknadi onu štetu po kursu koji vredi na dan utvrđivanja štete, a ne na onaj kurs koji je služio za utvrđivanje visine osigurane sume u momentu zaključivanja ugovora. A to je prihvaćeno i u nacrtu, s tim što se izričito ne pominje ova obaveza utvrđivanja visine štete prema kursu na dan nastanka štete ili njenog utvrđivanja. Ali ja lično mislim da to ništa ne menja zbog toga što mi imamo u Zakonu o obligacionim odnosima jedno pravilo po kome se visina naknade utvrđuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke. I naša sudska praksa to i prihvata bez ikakvih problema, tako da će i dalje biti taj rizik eventualne pada vrednosti dinara prebačen na osigurača. E sada, ono što je novina, i to značajna novina, to je da se sada utvrđuju limiti, dakle, najviša osigurana suma, na dva načina, odnosno postoje praktično dve osigurane sume. Jedna je za štete na licima, materijalne ili nematerijalne, a drugi je limit za štete na imovini, oba je limita po jednom štetnom događaju. Sad, oni su nešto izmenili, jedna poslednja verzija, to sam zaboravio da vam kažem, u januar ove godine, koja je izdata na sajtu Narodne banke Jugoslavije, i tu su neke promene u odnosu na visinu osigurane sume, nešto su sada malo smanjene. Onaj nacrt koji smo mi bili predložili, po njemu je bila osigurana suma za autobus i teretna vozila 500.000 evra, a za ostala motorna vozila, dakle putnička vozila, 300.000 evra. Oni su sada to smanjili, prema posljednjoj verziji je 350.000 evra za autobuse i teretna, a za ostala putnička motorna vozila 150.000 evra. A to je limit za štete na imovini. Poseban je limit na licima. Poseban je limit za štete na imovini, tu je za autobus i teretna vozila 200.000 evra, a za ostala motorna vozila 100.000 evra. I sada, recimo, mi kao vlasnici putničkog automobila treba da budemo osigurani, ako ovo bude usvojeno, dakle 150.000 za štete na imovini i 100.000 za štete na licima 150 i za štete na imovini 100, znači praktično ta osigurana suma bi bila 250.000 evra. A možda je dobro što su prešli na valorizaciju prema evru, a ne prema dolaru, kao što je bilo ranije, budući da dolar sada nešto u zadnjih godina gubi veoma na vrednosti. E, pošto su odvojene sume za štete na licima i za štete na imovini, više nema ni mesta primjeni pravila po kome se, koje prema važećem zakonu i sada, to su one odredbe koje su ostale na snazi do donošenja novog zakona, prema kojima se prvenstveno šteta nadoknađuje na licima. Pa tek onda, ako nešto ostane, štete na imovini. Smatra se da to nije, pa čak je postojalo i pravilo udvostručavanja osiguranih suma, tako da bilo je 100.000 dolara, pa onda, ako nije dovoljno da se sve štete naknade, onda se ta suma duplira na 200.000 dolara. A toga sada neće biti zbog toga što su razdvojene osigurane sume na imovini i na licima. A regresni zahtevi fondova. Ne znam da li je neko od vas bio u toj prilici, jer to je jedno pitanje koje je u žiži pažnje godinama, decenijama se vodi borba između fondova za socijalno, zdravstveno invalidsko osiguranje, jednim izrazom označimo i kao fondove, i osiguravajućih organizacija. Naime, kada osiguranik koji je osiguran kod društva za osiguranje, vlasnik motornog vozila, nanese štetu nekom osiguraniku fondova, pa oni naknade, onda se oni putem regresa obraćaju osiguravajućem društvu za te iznose koje su svom osiguraniku isplatili. Šta se dogodilo? Pošto su bile velike nedoumice, različita praksa oko toga, onda je ovaj zakon od 96. Od 96. ova odredba koja se sada još uvijek na snazi, doneo jednu izričitu odredbu po kojoj fondovi socijalnog osiguranja ne mogu prema organizaciji za osiguranje isticati regresne zahteve po osnovu osiguranja od odgovornosti iz upotrebe motornih vozila, a na ime isplaćenih naknada svojim osiguranicima. Ali šta smo onda dobili? Onda smo dobili jednu vrlo neprijatnu situaciju nekonzistentnost zakonskih propisa, jer propisi koji regulišu socijalno osiguranje, penzijsko, invalidsko itd., oni dopuštaju regres. A zakon istog ranga, zakon o osiguranju lica, zabranjuje. I naravno to je onda bilo za sudove jako teško da, koji će onda konačno zakon da primene. Ja vas neću zamarati sada sa argumentima u prilog jednog i drugog rešenja, međutim, evo šta je, kako je stanovište zauzeto u nacrtu novog zakona. Pokušalo se nađe neko kompromisno rešenje po kome bi fondovi imali pravo, regresno pravo prema društvima za osiguranje, ali onda kada inače to pravo imaju prema štetniku, prema vlasniku motornog vozila koji je oštetio tog osiguranika, recimo socijalnog osiguranja. E sada, i ti zakoni su imali različita rešenja. Po jednima, oni su imali pravo regresa samo ako je šteta prouzrokovana namjerno ili grubom nepažnjom. U tom slučaju bi onda imali i pravo regresa prema društvima za osiguranje. A sada sam pogledao, možda ste i vi, ne znam čime se bavite konkretno, ovaj novi zakon o zdravstvenom osiguranju, koji je donet decembra 2005. On ima jednu odredbu po kojoj, evo, reći ću vam, pročitat ću vam odmah, matična filijala, odnosno Republički zavod, ima pravo da zahteva naknadu štete i neposredno od društva za osiguranje koje obavlja delatnost u skladu sa zakonom, kojim se uređuje osiguranje kod kojeg je lice koje je upotrebom motornog vozila prouzrokovalo štetu, odnosno oštećenje zdravlja ili smrt osiguranog lica, zaključuje ugovor o obaveznom osiguranju u saobraćaju u skladu sa posebnim zakonom. Znači, nema više ni gruba nepažnja, ni namjera, u svakom slučaju, pa čak i ako je šteta bez krivice, postoji objektivna odgovornost, ili tako, onda će, dakle, uvek imati pravo regresa. Ali nama stoji još uvek neizmenjena odredba, pozitivno pravna važeće odredbe zakona iz 96. gde je to pravo njima zabranjeno. A uzgred budi rečeno, ovaj zakon novi o zdravstvenom osiguranju, neću nikoga naravno da podcenjujem, niti sam pozvan to, ali pokazuje očigledna neka nepoznavanja materije osiguranja. Naprimjer, kaže, ako je šteta nastala upotrebom nepoznatog motornog vozila, onda će matična filijala imati pravo da zahteva naknadu štete neposredno od reosiguravajućeg društva. Pa onda dalje, opet od reosiguravajućeg društva, još nekoliko situacija gde će oni moći da se obrate neposredno reosiguravajućem. Ali dobro, da se mi time ne bavimo. Evo šta je u konačnoj verziji našeg nacrta novog, koje stanovište je on zauzeo. Ja ću vam pročitati tu odredbu po kojoj domaća pravna lica koja obavljaju poslove zdravstvenog, penzijskog ili invalidskog osiguranja u zagradi fondovi mogu, na ime isplaćenih obaveza za svoje osiguranike, prema društvu za osiguranje isticati regresne zahteve po osnovu osiguranja vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, do iznosa maksimalne obaveze društva, e sad ovo, u slučajevima kada te zahteve prema odgovarajućim propisima mogu isticati prema licu odgovornom za štetu. Praktično, znači, to je njima dato ponovno pravo da mogu da se obraćaju regresnim putem društvima za osiguranje u onim slučajevima kada... Nisam pomenuo, još i slučaj kada su u pitanju strana pravna lica, strani fondovi, tu su i međunarodne konvencije i to je još bilo dodatna teškoća za naše sudove kada su morali da vode računa i o rešenjima međunarodnih konvencija. Prema tim konvencijama primjenjuje se pravo fonda, pravo zemlje fonda koji se obraćaju, dakle, strano pravo. Sada dolazimo na jednu jako značajnu materiju, to je pojam motornog vozila. Pojam motornog vozila je jedan od ključnih pitanja uopšte u obaveznom osiguranju, jer se za njega vezuje čitav niz pravnih posljedica. Počev od lica na kome je obaveza da zaključi to osiguranje, pa sve do načina na koji se procenjuje kada je šteta nastala upotrebom vozila. Da vam samo to malo rezimiram neke osnovne. Mi imamo, dakle, prema sadašnjem stanju jedno rešenje koje određuje pojam motornog vozila upućujući na saobraćeno zakonodavstvo. Naime, prema našem trenutnom pozitivnom zakonu, obavezi osiguranja od odgovornosti podležu vlasnici vozila na motorni pogon koji se registruju za period ne manje od godine dana i koje služe za prevoz lica, stvari itd. I sada zakon se čak ni na tome nije zadržao, on je onda još u jednoj dodatnoj odredbi rekao da su isključena vozila. Dakle, prvo, obavezi podležu samo ona koje se registruju jedanput godišnje. A isključeni su poljoprivredni traktori, radne mašine, mopedi, multikultivatori itd. Poljoprivredni traktori, to su oni koji služe isključivo za poljoprivredne radove. I kao što znate, oni i nemaju ovu normalnu belu tablicu, kao što imaju ostala motorna vozila koja se jedanput godišnje registruju, nego imaju zelenu tablicu. To je ona koju oni dobiju kad kupe vozilo. I onda poslije do kraja, dokle ga ponovo možda ne proda ili večito mu ta tablica stoji bez ikakvih drugih dažbina. E, oni ne podležu obavezi registracije. I prema tome ne podležu ni obavezi osiguranja. A šta se događa u životu? Prvo, šta to znači isključivo za poljoprivredne svrhe? Pa ne stoji ni jedan traktor tamo na njivi samo, on mora da dođe u dvorište vlasnika i da ponovo izađe na njivu, pa pređe preko puta, ide putem. I na tom putu on je često mnogo veća opasnost nego ova vozila koja se normalno registruje, imaju tehnički pregled svake godinu dana. I često se događaju tragični udesi koji su izazvani tim traktorima sa zelenim tablicama, oni često noću neosvetljeni, u rano jutro pomagli, krenu i tako dalje, prouzrokuju, budu uzrok velikih šteta, a one nisu pokrivene osiguranjem. Zašto? Zato što se ne registruju jedanput godišnje, jer je to uslov koji određuje pojam motornog vozila. I sudovi su osjetili tu neku nepravdu da to te štete ne budu obuhvaćene osiguranjem, ali su i oni, često se to moglo vidjeti u obrazloženjima odluka, isticali da je zakon takav i oni ne mogu da odstupe od zakona jer zakon ta vozila oslobađa, radna vozila. Možete misliti te dizalice, mešalice betona koje jure po drumovima, po gradskim ulicama i tako dalje, pa prouzrokuju štetu. I šta sad, nema osiguranja jer one spadaju u grupu vozila koja su definisana zakonom. E, to vezivanje za registraciju, postoji to interesantno samo u nekim zemljama naše bivše države, koji su faktički nasledili naše zakonodavstvo. Inače, u nizu evropskih zemalja toga nema. Niko ne vezuje za registraciju. I mi smo takođe predvideli ovom novom zakonu, vidim to niko više ne dovodi u sumnju, ni u novoj, tako da ćemo mi sada imati ovako određen pojam motornog vozila, dakle onoga koje podleže obavezi registracije. To je svako vozilo na motorni pogon koje se pokreće snagom sopstvenog motora, osim vozila koja se kreću po šinama i svako priključno vozilo bez obzira da li je prikačeno ili ne. Ovo po šinama, to svi isključuju to vozilo, ta šinska vozila, mada ja lično ne znam, verovatno je razlog što postoji posebno osiguranje šinskih vozila, pa onda nema potrebe da bude obuhvaćeno. Ali pogledajte vi trenutno situaciju kod nas. Pogledajte u Beogradu, recimo, vi nemate svuda izdvojenu saobraćenu traku kojom se kreću tramvaji. Na puno mesta imate da se istovremeno na toj površini gde su šine kreću i autobusi, trolejbusi, automobili. I sada, ako neko bude oštećen, jel, ima nesreću, da na njega naleti tramvaj, nema osiguranja. A ako na istom tom mestu naleti autobus, onda ima osiguranje. Zašto onda praviti tu? Ali, dobro, to je preovladalo, pošto postoji gotovo svuda u svim pravima, pa smo i mi onda isključili ta vozila koja se kreću po šinama. Znači, ostaje svako motorno vozilo. Prema tome i oni famozni traktori sa zelenim tablicama. I oni su sada biti obuhvaćeni obavezom osiguranja. E sada, još samo nešto na vremenom brzo prolazi. Na ovom mestu samo motorno vozilo može da prouzrokuje štetu u različitim uslovima upotrebe. I taj pojam upotrebe motornog vozila je jako široko tumačen kod nas u našoj praksi. Pa su neki sudovi čak išli toliko daleko pa su smatrali da postoji, da je šteta pokrivena osiguranjem, a kada je nastala upotrebom vozila na njivi, traktor na njivi, ore i onda ono, otkači mu se kajš pa povredi nego. Čak jedan slučaj, to je stvarno bilo drastično, to je pisala i štampa, da su procenili da je obuhvaćeno osiguranje obaveznim i šteta koju je jedan radnik na deponiji prilikom istovara smeća pretrpeo. Dakle, jedan svakog saobraćaja čak tamo na nekim deponijama, da je to takođe obuhvaćeno obaveznim osiguranjem, jer je u pitanju upotreba motornog vozila. E sada, šta smo mi uradili kad smo ovo predlagali, tu novu odredbu? Mi smo to formulisali kada je reč o tim radnim mašinama, širi pojam, da se ne podrazumeva da je u pitanju vozilo na koje se odnosi obavezno osiguranje, ako se to vozilo u vreme nastanka štete koristilo kao radna mašina van saobraćaja. Dakle, ako je to bilo na njivi, na deponiji, ne, nije obuhvaćeno osiguranjem. Ali ako je ta radna mašina u saobraćaju prouzrokovala štetu, možete zamisliti, recimo, napadao sneg i sada onaj čistač snega ide tamo i čisti sneg i zakači po neko vozilo ili ošteti nekoga. On je u tom trenutku u funkciju radne mašine, ali on u saobraćaju. I zašto onda da bude isključena obaveza osiguranja, odnosno da ti oštećeni ostanu bez naknade samo zato što je u pitanju radna mašina. A još samo da vidimo koliko imamo vremena da pogledamo još neka pitanja. Evo taj famozni pojam trećih lica. Pa nas često pitaju ovako laici, koje su ono to treće lica? Pa misli se jedno lice osigurač, drugo osiguranik, a oštećeni je treće lice. Znači, to su lica koje imaju pravo na naknadu štete. Njih je jako teško opisati, definisati, pa se onda svuda koristi negativan metod, tako što se određuje ko su treća lica putem isključivanja nekih kategorija. Pa se kaže, nije treće lice, vlasnik, držalac, vozač. A onda znači sva ostala su treća i one imaju pravo na naknadu štete. I tu smo imali jako veliku, imali smo bogatu praksu oko toga i načelna mišljenja vrhovnih sudova, ali nekako uvek je, i to je u skladu sa savremenim pravom u svetu, išlo se na sužavanje tog kruga isključenih lica, da bi što veći broj lica ostao pokriven osiguranjem. Tako da, sada mi imamo samo nekoliko kategorija lica koja nisu treća. To su prvo vlasnik, ovlašćeni držalac, znači lice kome je dao vlasnik na upotrebu, poslugu, za zakup i tako dalje, i vozač, odgovoran za štetu. Naravno, i lice koje je učestvovalo u protivpravnom oduzimanju vozila i tako dalje. E sad, u pogledu vlasnika, tu je postala jedna dilema. Da li je vlasnik uvek baš isključen iz osiguranja? U odredbi koja još uvek je na snazi, kaže se, nije treće lice vlasnik vozila, bez obzira da li se u trenutku prouzrokovanja štete nalazio za volanom ili ne. Znači, on je apsolutno uvijek isključen. I jedna teza koju je jako teško bilo pobiti, to je da je u pitanju osiguranje od odgovornosti vlasnika vozila. Ne može vlasnik sam sebi da bude odgovoran, pa onda da bude pokriveno osiguranje. Da, ali pogledajte vi ovaj slučaj. Uzmite, jedan vlasnik vozila čuje u toku noći kako mu obijaju vozilo. I on izleti da spreči lopove, da ukradu vozilo. Oni nalete na njega i povrede ga. I sada on nema pravo, on nije treće lice, nema pravo na naknadu, jer je vlasnik vozila. Ali mi znamo i drugo pravilo, Zakon o obligacionim odnosima, da odgovornost vlasnika prestaje onda ako bude protivpravno lišen državine stvari. Onda prelazi odgovornost na onoga koji ga je lišio. Ne može vlasnik da odgovara za štetu ako je lopov njegovim vozilom prouzrokovao neku štetu. E pa sad pogledajte onda neku analogiju i ovde. Vlasnik ne treba da bude pokriven osiguranjem onda kada je odgovoran za štetu, makar i samom sebi. Ali onda kada on nije odgovoran za štetu, evo slučaj kada su lopovi njega pregazili njegovim vozilom, on onda ne bi trebalo da uđe u krug trećih lica. I tako je to sad ovde napisano. Ja verujem da nije bilo nikakvih drugih nekih argumenata protiv toga, da ćemo mi sada imati odredbu po kojoj je vlasnik isključen bez onog dodatka, bez obzira da li je bio za volanom ili ne. Bitno je da on nije odgovoran za štetu. Takođe, nije treće lice ni vozač koji je prouzrokovao štetu i samom sebi, a sa njim se izjednačuju i lica koja su pristala da se voze tim vozilom, znajući da je ono protivpravno, dakle štetnik, saputnik koji je dobrovoljno ušao u vozilo, znajući da je ono ukradeno, ne može ni onda ima pravo i to je sasvim u redu. Šta sad odabrati? Koliko imamo još vremena? Imamo još nekoliko pitanja. 4-5 minuta. Pa ništa, onda ajte samo da pogledamo garantni fond. Tu su jako velike izmene predviđene. Mi znamo šta je garantni fond, to je jedna ustanova u okviru udruženja osiguravajućih organizacija, koja ima za cilj da naknadi štetu onda kada je ona prouzrokovana od nepoznatog, od neosiguranog vozila I onda kada je društvo kod koga je štetnik osiguran palo pod stečaj. Dakle, to je jedna dopuna obaveznom osiguranju u tim posebnim slučajevima i to nije nikakav naš izum, to postoji već decenijama u gotovo svim zemljama. Ali kako je organizovan taj garantni fond? On je trenutno još uvijek u okviru udruženja, on nema pravni subjektivitet, prema tome nema ni pasivnu legitimaciju, nego je udruženje to koje se pojavljuje kao lice koje vrši, obavlja te poslove garantnog fonda. Sada, prema novom rešenju, garantni fond dobija svojstvo pravnog lica, on postaje pravni subjekt. On je sada jedan, ima interesantan pravni položaj, on funkcioniše kao samostalni pravni subjekt, ali uz jak uticaj državnih organa. U ovim prvim verzijama ovog nacrta to je uvijek bila Narodna banka kao nadzorni organ za čitavu delatnost osiguranja. Sada u najnovijoj verziji nekako je sada raspodeljen taj nadzor. Ministarstvo financija daje saglasnost na statut, Vlada daje saglasnost na izbor članova upravnog odbora i direktora fonda, Narodna banka zadržava opšti nadzor, ali to je sada pitanje koje će biti uređeno na takav način, ali ono što je nekoliko samo stvari u vezi garantnog fonda. Prvo, način alimentiranja garantnog fonda. Do sada su to uglavnom iz premija obaveznih osiguranja, osiguravajućih društva koje se bave tom vrstom osiguranja, s razmjerno broju vozila, odnosno putnika i tako dalje. Bila je ideja da u alimentiranju garantnog fonda učestvuju i neposredno osiguranici. Bilo je puno razloga za to. To bi se sprovodilo tako što bi mi kad registrujemo vozilo pored onih uplatnica za puteve, za ovo, za ono, još jedna za garantni fond. Čak to i ne bi bilo neki veliki iznos. Međutim, u najnovijoj verziji vidim da je od toga odustalo se i ponovo je to obaveza osiguravajućih organizacija koje se bave ovom vrstom osiguranja. Tu je bio jedan veliki problem. Ja mislim da je tu, koliko se moglo čuti, da je to jedan od razloga zašto se toliko dugovlači. Ako je taj nacrt bio praktično gotov pre 2 godine. Jer nikako nisu mogli da nađu rešenje odgovarajuće za garantni fond. Zašto? Jer je nekoliko društava koje se uglavnom bave osiguranjem autoodgovornosti otišlo u stečaj. Iza njih su ostale velike obaveze koje su na teretu garantnog fonda. Što praktično znači, ovi koji su ostali treba sada naknade štete tim osiguranicima tih društava koje su neslavno završile. I vidim da je pronađeno, da se razmišlja o tome da se te štete pokriju putem nekakvog dodatnog doprinosa koje bi plaćali osiguranici koji budu zaključivali u buduće ugovore po nekim kriterijama i tako dalje, ali neću na tome da se zadržavam. Još samo jedna veoma važna promjena, novina, to je obaveza garantnog fonda u slučaju kada je društvo kod koga je štetnik, osiguranik otišlo u stečaj. I prema rešenju koje danas postoji, oštećeno lice može da ostvari naknadu iz garantnog fonda ako nije moglo da tu naknadu ostvari u stečaju koji se obavlja prema društvu. Šta to znači? Znači, treba sačekati da se stečaj okonča, pa ćemo da vidimo onda da li on mogao iz te stečajne mase nešto da naplati po svojoj polisi, odnosno po polisi svog štetnika, a ako ne, onda će to da učini garantni fond. Ali mi znamo da stečaj traje jako dugo i praktično ta zaštita koju oštećeni dobija na taj način je u priličnoj meri obezvređena. E, jedno novo rešenje koje će ostati sigurno, koje je veoma važno, to je da oštećeni stiče pravo na naknadu iz garantnog fonda danom otvaranja stečaja. Dakle, ne da se čeka kad se stečaj završi, okonča, nego on odmah čim se stečaj otvara, on dobija pravo da se obrati garantnom fondu. A onda garantni fond se subrogira u njegova prava i pojavljuje se kao stečajni poverilac u masu. Evo, otprilike, sad sam ovo sasvim uprostio zbog vremena, ali nadam se ipak da imate neku predstavu u odnosu na ta nova rešenja koja će, nadajmo se, biti vrlo brzo prihvaćena u novom zakonu o obaveznom osiguranju saobraćaja. Hvala vam na to.